Բարիօր, ազատության հյուրն է վերլուծաբան Նժդեհով Սեփյանը, շնորհակալություն։ Երևանի փողոցներում ծավալվող իրադարձություններից սկսենք։ Դուք տեսնում եք այս ճանապարհով իշխանապողության հեռանկար այսօր։
Ճիշտն ասած, երբ այս պրոցեսները սկսվեցին, իբրև սկզվում ակցիաներ, այնուհետև տպավորություն ստացված, որ վերածվում է համապետական ինչ-որ գործընթացի, ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ հետևողականության եւ անգամ ակտիվ գործողությունների պարագայում նախաձեռնությունը չի կարող հաջողության հասնել, ինչու, որովհետև նախ ես կարծում եմ, որ որքան էլ անհաճո լինի ինչ-որ մարդկանց համար կամ հաճո որոշների, այս պահին Հայաստանում դեռևս հեղափոխական անգամ նախահեղափոխական իրավիճակ չկա։ Չեմ ուզում ասել նախադրյալներ չկան, բայց առնվազն հոգեբանական եւ մտնոլորտային իմաստով այդ պրոցեսների համար դեռևս բավարար աստիճանի չեն հասել ոչ զգացողությունները, ոչ էլ քաղաքական զարգացումները։ Հետևաբար կարելի է ոգևորվել 1000, 10000, 100000 մարդու հրապարակում լինելու հանգամանքով, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ դու ունես հեղափոխական պրոցես։ Հեղափոխական պրոցեսի համար նախ պիտի լինի անհրաժեշտ նախապայման հանձին քաղաքական զարգացումների, ինքնին քաղաքական զարգացում չի կարող ծնվել, էլի։ Եվ երկրորդը պիտի լինի նաև այդ քաղաքական զարգացումները ճիշտ ուղղությամբ տանող քաղաքական ուժ, եւ ավելին ասեմ, եթե դու քաղաքականություն ես իրականացնում ոչ ընտրական փուլում եւ ցանկանում ես հեղափոխություն անել, բացի այն, որ պիտի հստակ հարցադրում լինի եւ հստակ նպատակ, այսինքն անում ես, որ ինչ անես, որովհետեւ սովորական մարդ եթե ցանկանում է միանալ դրան, նախ պիտի հասկանա, որ միանումը որ ինչ անի։ 18 թվականին օրինակ հասկանալ էր ինչ են միանում մարդիկ, հա, միանում են Մերժեն Սերժին, այսինքն առնվազն ֆորմուլիրովկայի առումով հստակություն կա։ Բայց հիմա այդ հստակությունը չկա, որովհետեւ եթե դու միանում ես եւ համաձայն չես սահմանազատմանը, ապա ինչ ես անելու։ Սովորական մարդը ուզում է հասկանա այդ հարցի պատասխանը, չի տեսնում։ Սա մեկ, եւ երկրորդն էլ յուրաքանչյուր շարժում առաջին հերթին պետք է լինի գոնե իրավականորեն անխոցել, որովհետեւ եթե դու գնում ես իշխանապողության, այդ իշխանապողությունը կարևոր կոմպոնենտ է դա լեգիտիմությունը եւ օրենսդրականության համապատասխանությունը։ Տվյալ պարագայում ոչ շարժումը, ոչ նրա առաջնորդ հերճակված, առնվազն առաջնորդի մակարդակով եւ քաղաքացիության հանգամանքը հաշվի առնելով, եւ նաեւ եկեք չփախչենք էլի այս թեմայից, հոգեվորականության ներգրավումը քաղաքական պրոցեսներին, այստեղ էլ խնդրը հարույց իրավիճակ է։ Մեր հասարակությունում այո, հոգեվորականներն ունեն իրենց դիրքը, դերակատարությունը, նշանակությունը, բայց պետք չի դրանից էլ ինչ-որ մեծ ամպ եւ փուչիկ ստեղծել էլի։ Հետեւաբար կարծում եմ քաղաքական առումով ի սկզբանե պարզ էր, որ սա չի կարողանալու հաջողել անկախ նրանից, քանի հազար մարդ կհավաքեր փողոցում, որովհետեւ քաղաքական պահանջ եւ քաղաքական պահանջի իրացնելիություն պիտի լիներ։ Սա անկախ որևէ մեկի զգացողությունից կամ վերաբերմունքից այդ շարժման անհատի կամ մյուսի նկատմամբ, եւ երկրորդը ասում եմ, իրավական խոցելիությունը խոշոր խնդիր է, որովհետեւ չի կարող առաջնորդը չհամապատասխանել սահմանադրական նորմերին, իր թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնին, եւ ավելին հաջորդ գործողություններն էլ, չգիտեմ, կառավարության հրաժարականի նախաձեռնություն, որը եւս օնեստությամբ չի տեղի ունենում, հա։ Այսպիսի հանգամանքներ կան, որ կարծես այնպիսի տպավորություն ստացվի, որ հատուկ այս ուղությամ գնում են, որպեսզի իրավական խոչընդոտներ լինեն և անընդհատ լինեն ալիբիներ զահախողումը և իրենց հրճակած առնվազն ցանկության իջիացումը արդարացնելու համար։
Անկամ եթե ձեր նշած խոչընդոտներից մեկ, օրինակ երկ քաղաքացիությունը հաղթահարեն ժողովրդի ճնշմամբ, նաև սահմանադրությունը փոխեն։
Դե կարող ենք, մեծ հաշվով դա հնարավոր է, եթե երկրում կա իսկապես հեղափոխական իրավիճակ, թե հիմա դա եղանակային պայմաններով է պայմանավորված, որ չկա այդ իրավիճակը, թե նրանով է պայմանավորված, որ մեծ հաշվով, ես շատ ցավով եմ ասում, քաղաքական ուժերը չունեն այս իրավիճակի որևիցե բաղադրատոմս, հա, չունեն այլ ընտրանք, ես այսքան ժամանակ դեռևս կարգախոսային տրամաբանությունից դուրս դեռևս այլ ընտրանքներ չեմ լսել,
օրինակ նախաղաղության պայմանագիր, հետո սահմանագծում վերադարձ Արցախ, դրանք կարգախոսեր են
եւ ոչ թե այո, ես դրանք համարում կարգախոս, որովհետեւ համաձայն եմ լիովին, որ սահմանազատում առանց խաղաղության պայմանագրի ոչ ստանդարտ եւ ոչ նորմալ իրավիճակ է, այստեղ երևի թե ոչ մեկն էլ չի դեմ դուրս գա այդ գաղափարին, երևի անգամ Ադրբեջանում դուրս չեն գա դրան, բայց այս պայարագայում մենք ունենք ոչ ստանդարտ իրավիճակ, սա էլ պիտի ընդունենք, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները նկատի ունեմ, թե տարածաշրջանի հարաբերությունները ընդհանրապես, Ռուսաստանի գալ գնալ, լինել չլինել, Միացյալ Նահանգների հետ մրցակցություն, այսպես բազմաթիվ հարցեր կան, եւ այս ոչ ստանդարտ, եթե պայմանականորեն ասենք գլոբալ կառավարելի քաոսը, անարխիան ուղղակի թափվել է եւ ներքաշվել է նաեւ այդ ամբողջ պրոցեսի մեջ հարավային Կովկասը եւ նաեւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Հետեւաբար, երբ որ մենք ասում ենք, որ մեզ համար ավելի ճիշտ է խաղաղության պայմանագրայնուհետև սահմանազատում, սա թեորիապես շատ լավ է հնչում, բայց նաև ընտրության հարց է, հա, որովհետև ի վերջո եթե կողմերից մեկը ցանկանում է համաձայնություն ունենալ, իսկ մյուսը կարող է զրո լումա ծախսելով այս իրավիճակը պահպանել, որն իրեն օգուտ է, այստեղ միմյանց համաձայնության եւ հակառակության հակելը էլի բարդ իրավիճակ է առաջացնում։ Հետևաբար, այո, թեորիապես շատ լավ է հնչում ունենալ խաղաղության պայմանագիր, առնվազն մեր ցանկացած խաղաղության պայմանագիրը, որովհետև երբ ասում ենք խաղաղության պայմանագիր, այստեղ էլ հա կոմպոնենտներ կան, որոնց հետ բոլորը հաճ չի որ հաշտեն։ Կա խաղաղության պայմանագրի X տեսակ, որի հետ Հայաստանը հաշտ չէ, եւ կա Y տեսակ, որի հետ Ադրբեջանը հաշտ չէ։ Հետևաբար, եթե մենք վերցնում ենք խաղաղության պայմանագիր այնպես ինչպեսին մեր զգացմունքներն ու ցանկությունները պիտի արտահայտվեն այդ թղթում, դրանից հետո նոր սահմանազատում, սա կարգախոսային առումով թեորիապես շատ լավ է հնչում, բայց պրակտիկա առումով դա գրեթե անհնար է, կրկին առանց ինչ-որ մեկի ցանկության, եւ վերջապես մնացած հարցերում վերաբերում է ապաշրջափակմանը, սահմանների ճշգրտմանը, տարածքային ամբողջականության հարցին, Ղարաբաղի բռնի տեղահանված ժողովրդի վերադարձի կամ իրենց ունեցվածքի եւ մնացած այլ իրավունքների վերականգնման, այս առումով այո, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք կարելի է բարձրացնել, որոնք կարելի է փորձել մտցնել խաղաղության պայմանագրի մեջ, բայց թե դա ինչպես է սանելու, այ հարցադրումը հիմնականում այստեղ է։ Թե չէ, այ ով չէր ցանկանա, որ հիմա Ղարաբաղի հարցը ընդհանրապես չունենանք եւ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս կազմեր։ Բայց իրավիճակը չզարգացավ այնպես, ինչպես ցանկանում էին ենթադրենք, հա, չգիտեմ, ազգային ջոջերը կամ յուրաքանչյուր սրուզում էր։ Հետևաբար ցանկությունները մեկ բան են, իրողությունները մեկ այլ բան են։ Եվ այդ քաղաքական ուժը, օրինակ, տեսեք, հա, եթե անհատը այսպիսի ցանկություններ է հայտնում իր բակում ինչ-որ խամխնջուկի ժամանակ նստած, ես դրանք հասկանում եմ, անգամ ես հասկանում եմ, երբ որ ինչ-որ տարբեր էքսպերտներ ինչ-ինչ շահերով պայմանավորված տարբեր տեղեր խոսում են այս բարի ցանկություններից, որ լավ կլիներ այսպես լիներ, բայց քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական հավակնություններ ունեցող անձանց, առավելևս երկրի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող անձանց պարագայում բարի ցանկությունները իմ կարծիքով դեռ բավարար չեն, առավելևս որ մեր հասարակության համար, որը պատերազմի բովով անցավ, իսկ այդ պատերազմը եկեք այսպես ասենք, հա, ուներ նախերգանք, դա ստատուս քվոյի ժամանակաշրջանն էր, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, այնուհետև բուն ռազմական գործողություններ, եւ այդ ռազմական գործողությունները լարնվազն տարի առ տարի 2021-22-23 թվական անթադ կրկնվեցին, եւ առաջացած վերքը ոչ թե սպիացավ, այլ ավելին սկսեց կրկին բացվել եւ ավելի արնահոսել։ Հետեւաբար այս բոլոր բարդությունները կան մեր հասարակության վրա, մեջ նաեւ մեզ մոտ անհատապես։ Հետեւաբար այս պարագայում դու քաղաքական ուժես, քաղաքական հավակնություններ ունեցող անհատ ես, իշխանության հավակնորդ ես, եւ չունես դրա պատասխանները, այստեղ արդեն նաեւ մեղադրելու չի էլ մարդկանց սովորական հանրությանը, որը այդ պրոցեսի մեջ ոչ մի բան չի տես նում եւ ինքն էլ անմասն է մնում այդ պրոցեսից։
Բայց ասում եմ, պան Հովսեփյան, օրինակ նախկին դիվանագետները որպես լուծում առաջարկում էին չգնալ Փաշինյանի ճանապարհով, ուժի պարտադրանքի տակ որոշումներ կայացնել, այլ դա ճանաչել ապօրինին, որովհետեւ միջազգային օրենսդրությունը միշտ էլ չի ընդունում ուժի պարտադրանքի տակ կատարված որոշումները, ընդունված որոշումները։
Հրաշալի է, տեսականորեն կրկին, իհարկե, լիովին կարելի համաձայնել, եկեք մի հատ դասագիրք գրենք, փոխանցենք Բուհերին, Յավակ դպրոցի աշակերտներին, եթե մի քիչ ավելի ուզում ենք հասուն հասարակություն ունենանք, տանենք տարակն դպրոցում էլ դաստանք, բայց եւ այսինքն շատ լավ, ոչ մեկ չի ճանաչում ուժը, այո, Վիեննայի կոնվենցիայով նաեւ պայմանագիր, բնականաբար միջազգային օրենսդրությունը ուժի թելադրանքով կնքված ոչ պայմանագիրն է ճանաչում, ոչ համաձայնությունն է ճանաչում, շատ լավ է հնչում դա, բայց եւ դրանից հետո ի՞նչ է փոխվում։ Այսինքն հիմա ենթադրենք Ադրբեջանը ուժով ինչ-որ բան է պարտադրում Հայաստանին, ինչը մեծ հաշվով ինչ-որ առումներով տեղի ունում, ինչ-որ առումներով ոչ, եւ դրա այլընտրանքը Հայաստանի կողմից ի՞նչն է։ Մի այլընտրանքը պատրաստվել նոր պատերազմի, սա լիովին այլ հասարակական քաղաքական սեթինգ է ստեղծում, հա, պետությունը լրիվ պետք է դնել պատերազմի ռելսերի վրա։ Ես այնպես չէ, որ ես հարցի հետ խնդիր ունեմ այս տարբերակի հետ, բայց եթե խոսում ենք պատերազմից, ուրեմն խոսում ենք ամբողջական պատերազմից, չի կարող լինել հատվածական։ Սա մեկ տարբերակն է, իսկ պետությունը դրան պիտի պատրաստվի, երբ որ այդ տարբերակն ընտրում ես, պիտի հասկանաս ռեսուրսները ինչքանով են բավականացնելու այդ նպատակը, այդ դրվածը խնդիրը լուծելու համար։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, եթե չենք գնում պատերազմի, ապա ինչ ենք անում։ Մնում է երկու տարբերակ, կամ պահպանում ենք ստատուս քվոն, որ հիմա կա, կամ գնում ենք խաղաղության փաստաթղթի ստորագրմանը։ Հիմա ստատուս քվոյի պաշտպանությունն ու պահպանությունը ինչ է տալու Հայաստանին, սա էլ պիտի լինի հաշվարկի առարկա, որովհետև մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ հիմա Ադրբեջանը այսպես թե այնպես խոշոր պատերազմ չի սկսելու, առավելագույնը, որ Ադրբեջանը կաներ այդ 4 բնակավայրերի հետ կապված դա լոկալ ռազմական օպերացիան էր, դա ամենաառավելագույն բանն էր, որը կարելի էր կանխատեսել, հա, ամենավտանգավորը Հայաստանի համար այդ փուլում։ Ապա դրանից զատ Ադրբեջանը մեծ ռազմական գործողությունների առնվազն մինչև նոյեմբեր կոպ 29-ը չի անել։ Ճիշտ է, համաձայն եմ, բայց պետք է նաև նկատի ունենալ, թե ստատուս քվոյի ժամանակաշրջանը մեզ ինչ է տալու։ Եթե մենք ստատուս քվոյի ժամանակաշրջանը պիտի օգտագործենք այնպես, ինչպես օգտագործել ենք նախորդ տարիները, տասնամյակները, այսինքն գնացել ենք ոչ մի տեղ, ոչ խաղաղության ենք պատրաստվել, ոչ պատերազմի ենք պատրաստվել, մնացել ենք տեղում դոփած և վայելել ենք ազատ և հանդարտ ժամանակը, հա, այսպես ասած պայմանականորեն վարկ ենք վերցրել բանկից, վարկը ծախսել ենք մեր անձնական բարեկեցության վրա, եկել է վարկը փակելու ժամանակը,
տոկոսները գումարվել են։
Այո, հիմա եթե կրկին այս ստատուս քվոն պիտի դրան ծառայեցվի, կներեք, բայց դա աղետի ճանապարհ է Բաղադրատոմսնի ստատուս քվոն։ Եվ վերջապես այսպես ասեմ, եթե ասում ենք մենք հիմա պիտի ընտրենք ստատուս քվոյի ճանապարհը, որը այս վիճակը պահպանելն է, որքան հնարավոր է, ապա պիտի հասկանանք, որքան հնարավորից հետո ինչ է գալու, որովհետև այդ որքան հնարավորից հետո կա ժամանակաշրջան, փուլ։ Ինչ է անելու Ադրբեջանը, երբ որ ավարտվի իր կոպի 29-ի շրջանը, աստված չանի Ամերիկայում հանկարծ այնպիսի ադմինիստրացիա ձևավորվի, որը գնակրկին պրոտեկցիոնիզմի եւ ասենք աշխարհի տարբեր դաշտերում իր առաջնահերթությունները թողնի կենտրոնական ներքին խնդիրների վրա, ինչա կատարվելու Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցում ընդհանրապես, այս հարցեր են, որոնց պատասխանները պիտի տաս կո ստատուս քվոյի քաղաքականությունը նախընտրելու պարագայում։ Եվ վերջապես կներեք, բայց մենք Ղարաբաղում էլ այդպիսի օրինակն ունեցանք, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Ղարաբաղում էլ կար այդ քաղաքական ընկալումը, դա 22 թվականի ուկրաինական պատերազմից մեկնարկից հետո էր, որ եկեք դիմանանք, սպասենք, մինչև որ Ռուսաստանն ավարտի Ուկրաինայում իր գործերը, վերադառնա եւ այսպես ասած փրկի Արցախը։ Դա չափազանց նաեւ ու սխալ մտածողություն էր եւ Ղարաբաղի էլիտան մեծ հաշվով գնաց հենց այդ ճանապարով։ Սպասել, ոչ մի բան չանել, կհիշեք, հա, չգիտեմ, Սոֆիայում բանակցությունների չգնացին, անգամ Եվլախում չգնացին, հետեւաբար այդ սպասել ոչ մի բան չանելը պիտի հասկանաս, թե այդ հարվածը քեզ որտեղից է գալու։ Եվ դա ինչ է քեզ տալու։ Ստատուս քվոն իմ կարծիքով ամենաանպիտան տարբերակն է, որ կարող է ընտրել որևիցե պետություն, որովհետև ստատուս քվոն ընտրելու ժամանակ դու պիտի հստակություն ունենաս նաև քո հաջորդ քայլերի վերաբերյալ։ Այսինքն պիտի նպատակ դնես։ Եթե մենք դնելու ենք նպատակ ստատուս քվոից հետո ստատուս քվոյի ժամանակ օգտագործել պատերազմի պատրաստվելու համար, սա լիովին այլ ասացի քաղաքական եւ ռազմական ու պետական քաղաքականություն է ենթադրում։ Եթե խաղաղության մասին ենք մտածելու, այստեղ կարելի է որոշակի հարցեր քննարկել, թե ինչպես անես, որ այդ ժամանակաշրջանում օգտագործիքներով կարողանաս Ադրբեջանին, Ալիևի ադմինիստրացիային հակես, գոնե քեզ համար որոշակի ավելի նախընտրելի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այստեղ արդեն ավելի բարդ իրավիճակ կա, որովհետև Ալիևի կողմից խաղաղության պայմանագիր չստորագրելու շքեղություն թույլ տալը առավել հնարավոր է, այսինքն ինքը իրեն թույլ կարող է տալ այս վիճակը պահպանել։ Ադրբեջանը մեծ հաշվով 20-23 թվականների ընթացքում առնվազն հողի վրա ստացել է գրեթե ամեն ինչ, եթե նույնիսկ կարելի ջնջել ես գրեթե բառը, այսինքն ինքը ամեն ինչ ստացել է եւ ինքն օրինակ այս պահին դեմ չի լինի, որպեսզի հայ-ադրբեջանական սահմանը անգամ ոչ դելիմիտացված լինի, ոչ դեմարկացված լինի, եւ մեծ հաշվով իրավիճակը մնա այս ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն դրության պայմաններում։ Սա իրեն բազային առումով ձեռնտու իրավիճակ է։ Մնացած հարցերով, թե խաղաղության պայմանագիր կուզի, թե չի ուզի, թե ինչ տեսակի խաղաղության պայմանագիր կուզի, որովհետև պակաս կարևոր հարցը դա չէ, որովհետև ինչ տեսակի խաղաղության պայմանագիր է, այդպես էլ նաև պայմանավորվում է նրա ընտրությունը կամ ցանկությունը, արդյոք ինքն ուզում է խաղաղության պայմանագիր, թե չի ուզում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ դա ձեր ասած դիվանագետների ընդդումը տեղին է թեորիապես, պրակտիկ առումով դրա իրացնելիությունը լուրջ քննիների հետ է կապված, առավել եւս որ պիտի ունենաս հաշվարկ, թե չէ օդի մեջ ասել, որ մենք առաջարկում ենք ավելի լավ բանակցող։ Հրաշալի գաղափար է, ավելի լավ բանակցողին ընտրում է ժողովուրդը։ Արտահերտ ընտրություններ կան, չկան։ Կա հերթական ընտրություն, այս պահին չկա։ Այսինքն կան իրողություններ, որոնց հետ քաղաքական ուժը, քաղաքական անհատը, իսկ հատկապես դիվանագետը առավել եւս պիտի հաշվի առնի դրանք։
Ուժի սպառնալիքի հետ էլ անընդհատ հաշվի նստելն էլ հակառակի է հանգեցնում։ Չկան երաշխիքներ, որ այս կանոնով գծված սահմանը վաղը կգծվի նաև այլ հատվածներում, էլ չեմ ասում խաղաղության պայմանագրի մասին, որ հենց քիչ թե շատ թվում է, որ մոտ են ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրելու, Ալիևը կրկին հիշում է սահմանադրություն, Խոջալու եւ այլն, այսինքն նոր նախապայմաններ են առաջ գալիս։
Ադրբեջանը հարցը վերածել է չարի վերջի պատմությանը, հա, անընդհատ նոր պայմաններ է դնում։ Այս մենի չպայմաններ դնում, իրականում գաղտնիքներ չի, այսինքն քաղաքականություն մշակելիս դու պիտի դա հաշվի առնես ու նկատի ունես, որ այս փուլից հետո կարող է այսպես լինել։ Այսինքն կարծում եմ, որ այս հարցերի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցող մարդկանց համար սա պիտի նորություն չլինի։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ վերլուծաբան Նժդեհ Հովսեփյանը։